Xeyr, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 3-ə olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti növbəti dəfədə Müsavat Partiyasının aksiyasına icazə vermədi. Kosova yeni konstitusiyasını qəbul edib. ABŞ dövlət katibi bildirir ki, Qərb sahilində İsrailin yeni tikililər tikməsi İsrail-Fələstin sülh danışıqlarına imkan vermir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı Müsavat Partiyası iyunun 17-sində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında razılaşdırılmamış piket keçirmək niyyətindədir. Bundan əvvəl partiya həmin aksiyanı keçirməsinə razılıq üçün İcra Hakimiyyətinə müraciət etsə də şəhər rəhbərliyi bu aksiyanı məqsədə uyğun hesab eləməyib. Partiyanın mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Acılı Azadlıq Radiosuna deyib ki, razılaşdırılmamış olsa da Müsavat Partiyası bu piketi keçirmək niyyətindədir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yenə də qeyri qanuni cavab verir və bu piketi keçirməsini məqsədə uyğun hesab etməməsi barədə qanuna zidd qərar çıxarıb. İyun ayının 17-sində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında piketini keçirəcək. Əsas tələb Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığının bərpa edilməsidir.
Arif Acılı, son bir neçə ayda Müsavat Partiyası bir neçə dəfə müxtəlif siyasi və sosial şüarlarla etiraz aksiyası keçirmək istəsə də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ona razılıq verməmişdi. Kosovada bugündən etibarən yeni konstitusiya qüvvəyə minəcəyi bu konstitusiya Kosovanın Serbiyadan ayrılaraq müstəqil elan olmasından düz 4 ay sonra qəbul olunub. Yeni sənədə görə Kosova hökuməti 1999-cu ildən BMT-nin müvəqqəti hökumətinin götürdüyü öhdəlikləri icra edəcək. Bununla belə bir sıra qanun qəbul eləmə və məhkəmə vəzifələrinin icrasını Avropa Birliyi həyata keçirəcək. ABŞ hərbiçiləri deyirlər ki, Əfqanistan ordusu və koalisiya qüvvələri Qəndəhər əyalətində həbsdən qaçmış məhbusları axtararkən 15 yaraqlını öldürüblər. ABŞ hərbiçiləri deyirlər ki, öldürülənlərin həbsdən qaçmışlar olduğu hələ təsdiqlənməyib. Əfqanistan rəsmilərinin bildirdiyinə görə ayın 13-ü ondan çox Taliban yaraqlısının hücumu nəticəsində 870 məhbus həbsdən qaçıb, onların arasında yüzlərlə Taliban yaraqlısı var. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice bugün deyib ki, əgər İsrail qərb sahilində yeni yaşayış məskənləri tikməsinə davam edərsə, bu İsrail-Fələstin sülh danışıqlarına xələl gətirə bilər. Yerusəlimdə səfərdə olan Rice-in sözlərinə görə yeni tikililər iki tərəf arasında etibarı azaldır. İsrail təsdiq eləmişdi ki, qərb sahilində 1300 yeni ev tikmə planı var. Yeni məskunlaşma ərazisini İsrail Yerusəlimin bir hissəsi hesab edir. Bugün Makedoniyada təkrar parlament seçkiləri keçirilir. Əhalinin 10%-ə yaxınının bu seçkidə iştirak eləmə şansı olacaq. Əsasən etnik albanların yaşadığı ərazilərdə. İyunun 1-də bu ərazilərdə keçirilən seçkilər zorakılıqla müşahidə olunmuşdu və dayandırılmışdı. Təkrar seçkilər 187 seçki məntəqəsində keçirilir və bu seçkidə iştirak etmək üçün 160 min adam qeydiyyatdan keçib. Makedoniyada iyunun 1-də keçirilən parlament seçkilərindəki zorakılıq dünya ictimaiyyətinin ittihamına səbəb olmuşdu. Hazırda Makedoniya Avropa Birliyi və NATO-ya üzv olmağa çalışır. Təkrar seçki əvvəlki seçkinin qalibini dəyişməyəcək, lakin iki aparıcı Alban partiyalarının hansının hakimiyyətdə olan koalisiyaya qoşulacağını həll edici rol oynayacaq. Kiyevdə Beatles qrupunun əfsanəvi üzvü Paul McCartney'nin konsertinə 200 min adam gəlib. Baxmayaraq ki, konsertin aparıldığı vaxt Kiyevə güclü yağış yağıb. Müstəqillik meydanında başlayan konsert canlı olaraq televiziyalarda yayımlanıb. Xeyriyyə konserti Ukrayna sahibkarı Viktor Pinçukun fondu tərəfindən təşkil olunub. ABŞ prezidenti George Bush isə bugün Böyük Britaniya səfər eləyəcək. Bunun Avropa səfərinin sonuncu nöqtəsi olacaq. Səfər öncəsi Britaniyanın Observer qəzetinə müsahibə verən Bush deyib ki, o Britaniyanın baş naziri Gordon Brown'un Britaniya qoşunlarının İraqdan çıxarılmasına konkret qrafik qoymamağı istəyəcək, çünki bu təhlükəsizliyə xələl gətirə bilər. Və sonuncu xəbərimiz. Bugün Azərbaycanda Milli Qurtuluş Günü kimi qeyd edilir. 15 il əvvəl Gəncədə Polkovnik Sürət Hüseynov rəhbərliyi etdiyi hərbi hissə o zamanki hakimiyyətə qarşı çıxıb əksər hakimiyyət nümayəndələrinin istifasına nail oldu. Bu hadisənin nizamlanması üçün Naxçıvandan Bakıya dəvət edilən mərhum prezident Heydər Əliyev isə iyunun 15-də Milli Məclisin sədri seçildi. 1997-ci ildə Azərbaycan parlamenti həmin günün Milli Qurtuluş Günü kimi qeyd edilməsi barədə qərar qəbul edib. 10 ilə yaxındır ki, rəsmi dövlət tədbirləri ilə qeyd edilən bu günü müxalifətə dayanan əksər partiyalar bayram kimi qəbul eləmirlər. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq və həmyerli verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
Azadlıq radiosundan daha bir yenilik Sərbəst zərbə İyunun 6-sından ayın sonuna dək Hər axşam 7-nin yarısında Futbol üzrə Avropa çimpiyonatı ətrafında Heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq
Biz sadəcə futbolu çox sevirik Onu öyrə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik
Oyunların təhlili
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı
Artı kəsilməyən tənqid
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi
Və biraz tərif
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur
Avro 2008-in drama bu havası Hər oyuna bir sərbəst zərbə 101.7 FM Azadlıq Radiosunda Axşamlar 7-nin yarısında
Hər vaxtınız xeyir efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə neft sənayesindəki şəffaflıqdan danışacaq. Azərbaycanda neft hasilatını həyata keçirən şirkətlərin fəaliyyəti ictimaiyyətə nə qədər asırdı? Azərbaycan vətəndaşının neft gəlirlərinin nə qədər olmasından hara və necə xərclənməsi barədə yetərincə məlumatlara malikdirmi? Qonağımız mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının əlaqələndiricisi Qubad İbadoğludur. Verilişi isə aparan mənəm, Marif Çinlioğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müfidəsi əkib. Qubad bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoşunuzə gəlib.
Qubad bəy, ilk sualım ondan bağlıdır ki, bax, Azərbaycan 4 ildir ki, mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyasının üzvüdür. 4 ildə mədən sənayesində şəffaflıqla bağlı nələr əldə olunub, nələr əli yetərlidir mədən sənayesində? Yəni, hara qədər suallara cavab tapmaq olur?
Əslində qalsa, birinci il nə qazanmışdıqsa, nə nail olmuşduqsa, elə onu da növbəti illərdə təkrarlamaqla məşğuluq. Artıq 5 ildir eyni işi görürük. Yəni ki, ola bilər ki, birinci il biraz fərqli olub, hazırlıq olubdur, mədən sənayesi şirkətlərinin hamısı buna qoşulmuyubdu. Əvvəlcə 21 şirkət qoşulmuşdu, indi 26 şirkət qoşulubdu. Demək olar ki, qaz və neft sektorunda çalışan bütün şirkətlər bu prosesin üzvüdürlər. Yəni bu təşəbbüsə qoşulublar. Eyni işləri birinci ildə görmüşük, ildə 2 dəfə deyək ki, biz hesabatlar təqdim eləmişik şirkətlər olaraq və eyni zamanda hökumət olaraq aldıqları barəsində açıqlama veribdi. Demək olar ki, növbəti 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci ildə də eyni şeylər təkrar olunur. Hələ mən sizə deyim ki, əvvəl biraz bunun intensivliyi, dövrülüyü daha yaxşı idi. Yəni vaxtı-vaxtında təqdim eləyirdilər, indi onu biraz ləngidir. Onu biraz gecikdirirlər. Dəfələrlə məsələ qaldırmışıq Azərbaycan Hökumət Komissiyası qarşısındakı. Yaxşı, bu şirkətlər bunu bilərəkdən edirlərsə, buna qarşı bir tədbir görün. Yox, şirkətlər bunu bilmərəkdən edirlərsə, yalnız onlara bir təlim keçək, bir treyning aparaq, bunlara başa salaq ki, eyni şeyləri təkrar eləməsin. Bu hesabatların sayına görə Azərbaycan dünyada liderdir. Amma kəmiyyət baxımından biz təbii ki, irəlidəyik. Keyfiyyət baxımından heç bir dəyişiklik yoxdur. Əvvəla hesabatın özünün informasiya tutumu əvvəlki ilə müqayisədə dəyişməyibdi. Amma hasilat çoxalıbdı, ödənişlər artıbdı və bu da bir keyfiyyət dəyişikliyinə gətirib çıxarmalı idi. Bu baş vermədi. Yəni bizim burada gözləntimiz var idi, bir koalisiya olaraq bu baş vermədi.
Qubad bəy, bu hökumət komissiyası, sonra şirkətlər bir də mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyası. Bax bu bircə 2004-cü ildə memorandum imzalayanda Tərəflərin üzərinə hansı öhdəliklər qoyulmuş? Bu öhdəliklər nədən ibarətdir?
Çox sadə öhdəliklər. Yəni biz o öhdəlikləri genişləndirmək niyyətində idik. Bizə dedilər ki, memorandum imzalayağın və memorandumda doğrudan da belə bir bənd var ki, biz bu məsələ ilə bağlı getdikcə təklifləri təqdim eləyəcəyik və müzakirələrə başlayacağıq. Və bu yaxınlarda mən sizə deyim 2 ay əvvəl biz belə bir müzakirəyə başladıq. Baxmayaraq ki, bir 5-6 ay bundan əvvəl təkliflərimizi təqdim eləmişdi memorandumun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı və bizim təkliflərdən biri eyni zamanda bu ödənişlərin özünün miqyasının artdığına görə hesabatın təkmilləşdirilməsi ilə bağlıdır. Çünki indiki hesabatdakı informasiyalar elə sadə informasiyalardır, çox ümumi informasiyalardır, detallaşdırılmış informasiya yoxdur. Amma buna baxmayaraq, məsələn, ötən 7-ci hesabatda 12 dənə uyğunsuzluq aşkara çıxarıldı. Yəni bu uyğunsuzluqların 9-u hökumətin xarici şirkətlərin ödənişləri ilə bağlı idi, 3-ü isə yerli şirkətlərin ödənişləri ilə bağlı idi. Bundan əvvəl yenə də 12 uyğunsuz, deyək ki, 6-cı hesabatda aşkara çıxarmışdı auditor və onun 8-i hökumətin xarici şirkətlərin ödənişləri ilə bağlı idi, 4-ü isə yerli şirkətlərin.
Bir şey soruş, soruşum Qüvvət bəy. Yəni mən dedim hansı öhdəliklər qoyur? Ümumiyyətlə şirkət, neft şirkətləri, belə deyək, xarici neft şirkətləri nələri açıqlamalıdırlar?
Memorandumun əlavəsində təsdiq olunmuş hesabat forması var. Hesabat formasında nəzərdə tutulan istiqamətlər üzrə onlar ehtiyatların həcmini açıqlamırlar. Onlar ancaq açıqlayırlar ki, biz indi bunu təqdim edirik ki, açıqlasınlar nə qədər səmt qazı ilə bağlı, nə qədər də neft ilə bağlı ehtiyatlar var. Burada açıqlanan ancaq hasilatla bağlıdır. Eyni zamanda mənfəət nefti ilə bağlı göstəricilərdir. Açıqlanan burada mənfəət vergisinin özü ilə bağlıdır. Sonra bu neftin nəql edilməsi ilə bağlı ödənişlərdir. Açıqlanan müəyyən akre hesabı ödənişlərdir. Yəni bu açıqlanmalar demək olar ki, ümumi istiqamətlər üzrədir və eyni zamanda bir problem də ondan ibarətdir ki, bu açıqlamanı şirkətlər fərdi qaydada həyata keçirmirlər. Şirkətlər açıqlamanı fərdi qaydada öz hesabatlarına auditora göndərirlər. Auditor onu ümumiləşdirir və bizə gəlib çatan ümumi məlumatdır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Yəni, şirkətlər hesabatlarını hökumətə təqdim edirlər və hökumətin açıqladığı məlumatlardan siz götürürsünüz.
Şirkətlər də, hökumət də hesabatını təqdim edir auditor şirkətinə. Auditor şirkətini biz seçirik. Yəni, hökumət olaraq orada 2 nəfərlik nümayəndə var, hökumət komissiyasını təmsil edir. Koalisiya olaraq 2 nəfər biz təqdim eləmişik həmin o auditor seçim qrupuna. 2 nəfər də şirkətlərdən, 6 nəfərlik bir heyətdir. Onlar yığışırlar, iclaslarını keçirirlər, tender təşkil edirlər. Tenderdə iştirakda marağı olan auditorlar arasında birini seçirlər. Və biz orada memorandumlara qayda qoymuşuq ki, auditorlar hər seçimdə dəyişməlidir. Amma Azərbaycanda auditorlarla bu işə marağı çox aşağıdır. Çünki bu işin görülməsinə görə auditorlara verilən ödəniş o qədər də böyük məbləğlərlə ifadə olunmur. Biz tələb edirik ki, şirkətlər fərdi açıqlama versin. Yəni biz bilək ki, doğrudan da bax o uyğunsuzluq hansı şirkətin günahı ucbatından gedib. Orada yazılmır ki, bu uyğunsuzluq hansı şirkətin dəyək hesabatı düzgün doldurmamasına görə baş verir. Orada yazılır ki, şirkətlərin təqdim etdiyi məlumatlardakı uyğunsuzluğa görə. Tələb edirik ki, heç olmasa uyğunsuzluğu təkrar edən şirkətlərin adını açıqlayın. Biz bilək ki, hansı şirkət bu hesabatı düzgün doldurmur və bilərəkdən, bilməyərəkdən, təkrarən bu uyğunsuzluqlara gətirib çıxarır və bu da təbii ki, hesabat prosesində müəyyən şübhələr yaradır.
Nədədir problem Qubad bəy? Niyə ayrılıqda hesabat vermək istəmirlər?
Belə bir sorğunu keçirdik biz. Məlum oldu ki, BP buna hazırdı və eyni zamanda Statoil şirkəti hazırdı. Shell də buna razılıq verdi. Azərbaycan Dövlət Enerji Şirkəti də sorğu nəticəsində bizə cavab verdi ki, biz fərdi hesabatlığa keçməyə hazırıq. Amma konsorsiyumda 14 dənə şirkət var və eyni zamanda bu təşəbbüsə qoşulan 26 şirkət var. Və bu prosesin baş tutması üçün bunların hamısının razılığı olmalıdır. İndi burada sual olunur. Bəlkə BP razıdırsa niyə balaca xırda şirkətlər? Niyə bizim birgə müəssisələrimiz var? Bunlar niyə açıqlama vermirlər? Əgər bu şirkətlər doğrudan da Azərbaycan hökumətinə bağlı şirkətlərdir. Azərbaycan hökumətinin. Yəni bu suala hökumət tərəfinin cavabı ondan ibarətdir ki, hökumət deyir ki, biz fərdi açıqlamalarla bağlı şirkətlərə təzyiq edə bilmərik. Çünki şirkətlər arasında müəyyən bir rəqabət problemləri var. Şirkətlər istəmirlər ki, bəzi ödənişlərini digər şirkətlər bilsin. Yəni onlar rəqib olaraq bilsinlər və sonra da həmin ödənişlərlə bağlı onlar da öz siyasətlərini qursunlar və ya da dəyişsinlər. Hökumət komissiyası deyir ki, bizim mövqeyimiz neytraldır. Sabahlar biz şirkətlərə təzyiq edəcəyik. Şirkətlər fərdi açıqlama versələr və bu səbəbdən hansısa şirkətə ödənişləri açıqladığına görə rəqabət qabiliyyəti aşağı düşə bilər, hansısa şirkətə ziyan dəyə bilər. Sonra şirkətlər Azərbaycan hökumətini məhkəməyə verə bilərlər. Və mən sizə deyim ki, belə bir hal bu yaxınlarda Qazaxıstanda baş veribdi. Shell Qazaxıstan hökumətini məhkəməyə veribdi. Və hökumət bundan qorxur, bundan ehtiyatlanır. Biz vətəndaş cəmiyyətinin üsulları da hələ o gücdə deyilik ki, şirkətlərə təsir göstərək. Mən demirəm ki, biz Nigeriyanın vətəndaş cəmiyyətinin üstündən zəifik. Nigeriyada şirkətlər fərdi açıqlama verir. Kanada şirkətlər fərdi açıqlama verir. Qvineyada fərdi açıqlama verir. Manqolistanda fərdi açıqlama verir. İndi görünür burada hökumətin mövqeyindən də çox şey asılıdır. Çünki biz şirkətlərlə bu günləri əvvəlki qədər intensiv, əvvəlki qədər dövrü olaraq görüşlər keçirmək, müzakirə aparmaq imkanlarına malik deyilik. Ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, şirkətlərin getdikcə gəlirləri çoxalır və getdikcə onların davranışlarında vətəndaş cəmiyyətinə münasibətdə, hökumətə münasibətdə artıq müəyyən dəyişiklər baş verir və dəyişiklər heç də yaxşı dəyişiklər deyil.
Yəni təzyiq imkanları artıq belə demək olar.
Mən hesab eləyirəm, bəli, əsas məsələlər onlarda həll olunur və bu konsorsiyumun, konsorsiyuma üzv olan şirkətlərin təzyiq imkanları artır. Mən deməzdim ki, indi Azərbaycanda belə böyük hökumətə və ya vətəndaş cəmiyyətinə təzyiq imkanları var. Əslində qalsa biz təzyiq göstərməliyik ki, o təzyiqin də bir əks təzyiqini hiss eləyək, amma məsələn bu Qazaxıstanda daha çox hiss olunur. Çünki Qazaxıstanda mən sizə deyim ki, çox ciddi problemlərdən biri, yer gəlmişdir, həm problem Azərbaycanda da var, hiss olunmur. Çox ciddi problemlərdən biri demək, şirkətin xərclərinin hesabatlığı ilə bağlı, şirkətin xərclərinin şəffaflığı ilə bağlıdır. Bilirsiniz, biz Azərbaycan olaraq Azəri Çıraq Günəşli yatağının ismarına başlayanda, bu barədə kontrakt imzalayanda hesablamalar aparmışlar və demişlər ki, cəmi əməliyyat şirkətləri ilə cəmi kapital şirkətlərinin birlikdə həcmi təxminən 8 milyard dollar səviyyəsində olacaq. İndi bu 17 milyard dolları ötübdür. Yəni biz əgər Bakı Tiflis Ceyhanı da əlavə eləsək, məlum olacaqdır ki, ümumiyyətlə fövtə götürəndə layihələr üzə xərclərin vəsaitlər təxminən 25-30 milyard arasındadır.
Yəni bu böyük puldur. Niyə belə artır?
İndi ən azı bizdə məlumat var ki, bu 2 dəfə artıbdır. Və bu artımın səbəbini izah edirlər dünya bazarında gedən qiymət bahalaşması ilə, ümumiyyətlə materialların, avadanlıqların belə deyək ki, qiymət artımı ilə. Amma biz bu günləri bu səbəbi araşdırmaq üçün, doğrudan da bunu qəbul eləmək üçün, buna inanmaq üçün bizim əlimizdə faktlar olmalıdır, rəqəmlər olmalıdır. Biz bu günləri bir hesabat forması hazırlamışıq şirkətlərin xərcləri ilə bağlı. Kapital xərcləri orada görsənsin, əməliyyat xərcləri orada görsənsin, ödənilməyən xərcləri orada görsənsin. Belə bir hesabat formasını təqdim eləmişik Azərbaycandakı hökumət komissiyasına. Və eyni zamanda demişik ki, şirkətlər də yığışsınlar, biz onu müzakirə eləmək istəyirik. Yəni biz də bilmək istəyirik ki, Azərbaycanda şirkətlərin kapital xərcləri nə qədərdir, ayrı-ayrılıqda şirkətlərin əməliyyat xərcləri nə qədərdir, bunun illər üzrə dinamikası nə qədərdir. Ümumi məlumatlar var bizdə. Və mən sizə deyim ki, biz belə məlumatlara malik olsaq, şirkətlər bu qədər şişirdilməyə getməzdi xərclərin. Şəffaflıq deyəndə biz kontraktların da şəffaflığını eyni zamanda qabartmaq niyyətindəyik ki, bütün kontraktlar açıq olsun.
Qubad bəy, bir şey soruşum. Bax, Azərbaycanın gəlirlərində şirkətlərin payı nə qədərdir? Sonra bu gəlirlərin hansı ünvanlara nə qədər xərclənməsidir? Sonra nə qədər vergi ödəyirlər? Bax, bunlar var mı? Aydındır mı? Bunlar sizin hesabatlarda var mı?
Bu günləri onu axtarırıq. Yəni onun üzərində düşünürük ki, o məlumatları necə əldə etmək mümkündür. Rəsmi olaraq müraciət elədik Vergilər Nazirliyinə ki, şirkətlərin, ayrı-ayrı şirkətlərin ödənişləri ilə bağlı söhbət vergi ödənişlərindən gedir. Başqa ödənişlərini istəmirik. Ödənişləri ilə bağlı bizə məlumat verin. Rəsminə cavab aldıq Vergilər Nazirliyi informasiya sorğusuna çox operativ cavab verir və cavab ondan ibarət oldu ki, şirkətlərin ödənişləri ilə bağlı məlumat verilə bilməz, çünki bu kommersiya sirri sayılır. Bayaq siz qeyd elədiniz, şirkətlər nəyi aşmalıdırlar, nəyi qapalı saxlamalıdırlar. Şirkətlərin ümumiyyətlə belə bir məxfi saxlanılan informasiyaların siyasi varmı, şirkətlərdə bu təsdiq olunubmu, belə bir sorğu keçirdik. Təsəvvür edin ki, 20 şirkətə biz müraciət elədik. 20 şirkətdən cəmisi 8 şirkət bizim sorğuya cavab verdi. Heç 12 şirkət ümumiyyətlə sorğuya cavab vermədilər. Və orada da konkret bizim sualımız var idi ki, hansı məlumatlar açıqlanmalıdır, hansı məlumatlar qapalı saxlanılır.
Açıqlanan materiallarla, sənədlərlə, məlumatlarla, açıqlanmayan məlumatlar arasında belə bir fərqi götürsək, hansı daha çoxdur? Yəni?
Daha çox məlumat açıqlanır, amma söhbət kəmiyyətdən getmir də. Elə məlumatlar var ki, onun açıqlanması bizim üçün çox ciddi araşdırma imkanları yarada bilər. Məsələn, biz istəyirik ki, Azərbaycandan çıxarılan mənfəət neftinin dünya bazarında neçəyə satılması ilə bağlı, kontrakt qiyməti ilə bağlı ictimaiyyətin məlumatı olsun. Yəni biz dünya bazarında birjalarda Azərbaycan neftinin qiymətini bilirik. Həmin tarixə, deyək ki, Ceyhandan birjaya gedən neftin kontrakt qiyməti necə olubdu bir barreldir. Biz onu bilmirik və bizim hesablamalarımız göstərir ki, orada fərq var. Birja qiyməti ilə kontrakt qiyməti arasında fərq var. Amma bu günlər həmin kontraktların şəffaflığı olsaydı və hansı gündə, hansı həcmdə nefti, hansı qiymətlə biz kontraktla imzalayıb hansı şirkətə verdiyimiz barəsində məlumat alsaydıq, biz onda görəcəkdik ki, dünya birjasındakı qiymətlə kontrakt qiymət arasındakı nə qədər fərq var. Bilirsiniz, bu böyük məbləğlərlə ifadə olunur. Hal-hazırda Azərbaycanda təxminən deyək ki, gündə indi biz o sistemə keçirik, gündə 1 milyon barrel neft ixrac olunur və 1 barrel neftin dünya bazarında qiyməti 130 dollardır. 1 milyon bu deməkdir ki, gündəlik Azərbaycan ixracatının gəliri 130 milyon dollardır. Və bunun cəmisi xərci 2 dollar hasilatadır, 2 dollar daşınmayadır, 4 dollardır. Olsun 125 dollar bir barrel üçün. Bir gündə 125 milyondan söhbət gedir. Əgər orada kontrakt qiyməti ilə birja qiyməti arasındakı bir 3 dollar fərq olsa, bu günə hardasa bir 5 milyon dollar pul deməkdir. Və bunu aya vuranda 150 milyon dollar pul eləyir. Bunu ilə vuranda bu gedir milyardı dötür. Yəni bu kifayət qədər böyük məbləğdir. Satışdakı kontrakt qiymətini bilmədən biz bilmirik ki, orada hansı mənimsəmədən, hansı deyək ki, fərqdən söhbət gedir və hansı həcmdə vəsaiti kənarlaşdırmaq mümkündür. Yəni bu baxımdan indi ciddi bizi narahat edən məsələlər var. Doğrudan Azərbaycan hökuməti bu kontraktların şəffaflığını istəyirsə, son nəticədə məlum olacaq ki, kontrakt şəffaf olduğuna görə satış qiyməti ilə birja qiyməti arasında böyük fərq yoxdur. Fərq də müəyyən marjanı və ya da xərcləri ifadə eləyir. Burada Azərbaycan hökumətinin işçilərindən söhbət gedə bilməz. Çünki məsələ bundan ibarətdir ki, biz kontrakt qiyməti ilə mənfəət neftindən vəsait qazanırıq, valyuta hasilatına malik oluruq. Yəni bu şəffaf olsa, bu istiqamətdənsə bir manipulyasiya imkanları minimuma yendirilsə, burada Azərbaycan hökumətinin qazanacağı daha çox olar və Azərbaycan Dövlət Neft Fonduna daha çox vəsait daxil ola bilər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə mədən sənayesində şəffaflıqdan danışırıq. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının əlaqələndirilmesi Qubad Badoğlu qonağımızdır. Verilişə aparansa mənəm, Marif Çinizoğlu. Əslində belə çıxır ki, o hesabatların verilməsi, yəni hələ bu məsələnin...
Yox, bu məsələnin həlli deyil, çünki gəlirlər barəsində hesabatlardan söhbət gedir. Və biz yalnız gəlirlərin deyirik, onun zamanda xərclərin də şəffaflığını tələb edirik. Mən sizə deyim ki, Dünya Bankı bu yaxınlarda bizim bu mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün daha da inkişaf etdirilməsi üçün bir təklif ilə çıxış elədi. Biz ona əlavə elədi 2 dənə plus işarəsini. Yəni 2 plus o deməkdir ki, burada kontraktların da şəffaflığı olsun, xərclərin də şəffaflığı olsun. Təəssüflər olsun ki, pilot qaydasında bunu Qvineyada tətbiq edir. Və Azərbaycan da yaxşı olardı ki, bu təşəbbüs Azərbaycanda da tətbiq olunsun. Tətbiq olunsa Azərbaycan hökuməti o zaman xərclərlə, kontraktlarla bağlı açıqlama öhdəliyini götürə bilər. Amma təəssüflər olsun ki, bugünləri bizim o mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün bütövlükdə mahiyyəti çox dardır. Onun fəlsəfəsi çox da geniş deyil və orada Azərbaycan hökumətinin öhdəlikləri elə də çox deyil. Azərbaycan hökuməti öhdəliklərin hamısını yerinə yetirir və beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanı bu öhdəlikləri yaxşı yerinə yetirən və yüksək səviyyədə şəffaflıq təşəbbüsündə fəaliyyət göstərən bir ölkə kimi tanıyırlar. Hətta bizim koalisiyanın demək olar ki, 2 aydan bir xaricdən qonaqlar gəlir, Kambocadan gəlirlər, Yəməndən gəlirlər, Qazaxıstandan, Ukraynadan, Qırğızstandan, Manqulustandan bizim təcrübəmizi öyrənməyə. Ki bizim təcrübəmiz beynəlxalq səviyyədə yaxşı təcrübə kimi qəbul olunur, amma bizim özümüzün narahatçılığımız var içindəki. Biz hər il eyni şeyləri təkrarlamaqla heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməz. Ona görə biz dəyişiklər eləməliyik. Həm də söhbət yalnız neft və qaz sektorundan getmir. İndi bilirsiniz ki, qızıl hasilatı o da mədən sənayesidir.
Mənim bununla bağlı sualım olacaq. Bir məsələ ilə bağlı burada bir haşiyə çıxım, onda qeyd edeyim ki, Prezident İlham Əliyev də 15-ci neft qaz sərgisindəki çıxışında mədən sənayesindəki şəffaflığa toxunub və o qeyd edib ki, Azərbaycanda bu sahədə hər şey çox yaxşı təşkil olunub.
Azərbaycan ilk ölkələrdən biridir ki, hasilat sənayelərində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan ölkədir. Bizim çox şəffaf və bütün beynəlxalq normalara uyğun olan neft 19 uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərir və dünya birliyi tərəfindən onun fəaliyyəti rəğbətlə qarşılanır. Keçən il Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun xüsusilə şəffaflıqda əldə edilən uğurlarla bağlı yüksək mükafata layiq görmüşdür, mükafat təqdim edilmişdir. Yəni bu da neft-qaz sənayesinin əsas hissələrindən biridir. Azərbaycan cəmiyyətində neftdən əldə olunan gəlirlərin bölünməsi ilə bağlı heç bir narahatlıq yoxdur. Çünki bütün məlumatlar açıqdır. Dərc olunan vaxtaşırı həm vəsaitin yığılması, həm də vəsaitlərin həcləri, onların səhv olunması, bütün bunlar ciddi ictimai nəzarət şəraitində keçirilir və eyni zamanda parlament dövlət büdcəsini qəbul edərkən parlamentdə öz nümayəndələri vasitəsilə hər bir Azərbaycan vətəndaşı vəsaitin bölünməsində iştirak edir. Bu çox vacib amildir, həm bizim imkanlarımızı göstərir, həm də ki, niyyətimizi göstərir.
Bu, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin iyunun 3-də Bakıda keçirilən neft-qaz sərgisində mədən sənayesindəki şəffaflıqla bağlı dedikləriydi. Mən bir şey deyim, bax, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün Azərbaycan variantı imkan verir mi? Yəni, Azərbaycanda o mədən sənayesində şəffaflığı tam əldə eləmək üçün? Yəni,
gəlirlərlə bağlı şəffaflığa nail olmaq mümkündür. Mən tam şəkildə demirəm, amma demək olar ki, əksər ödənişlər barəsində məlumat alırıq. Fərdi qaydada olmasa da, ümumi qaydada şəffaflıqdan söhbət gedə bilir. Amma xərclərlə bağlı, ümumiyyətlə, kontraktların şəffaflığı ilə bağlı söhbət yalnız ümumi deyək, əsrin kontraktından getmir. Eyni zamanda satış qiymətləri ilə bağlı imzalanmış kontraktlardır. Mənfəət neftini satışı ilə bağlı, onun daşınması ilə bağlı kontraktlardır. O kontraktlarla bağlı şəffaflıq yoxdur. Yəni bu baxımdan digər bir problem də ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycan nümunəsində yeni təşəbbüslərlə çıxış edə bilərik. Çünki artıq Azərbaycanın eyni işləri təkrar eləməsi, hər il eyni hesabatlar verməsi, eyni formatla, eyni hesabat forması ilə çıxış eləməsi Azərbaycanın dünya səviyyəsində də rolunu və reputasiyasını aşağı salacaq. Ona görə biz çalışırıq ki, burada müəyyən dəyişikliklər olsun. Biz tələb bilirik ki, Azərbaycanda mədən sənayesində fəaliyyət göstərən neft-qaz şirkətləri məcburi auditdən keçsinlər. Bilirsiniz, Azərbaycan dövlət neft şirkəti hələ beynəlxalq auditdən keçmir.
Yəni, məcburi hesabatlılıq deyən bir termində.
Yəni, məcburi hesabatlılıq olsun, məcburi audit olsun, beynəlxalq səviyyədə tanınmış auditor şirkətləri bunları auditor yoxlamasından keçirsinlər və eyni zamanda auditor hesabatlarını versinlər, auditor hesabatlarını açıqlasınlar. Təəssüflər olsun ki, başda Azərbaycan dövlət neft şirkəti olmazsa, demək olar ki, konsorsiuma daxil olan şirkətlər buradakı fəaliyyətinə görə beynəlxalq audit yoxlamalarından keçmirlər. Ona görə biz həm məcburi hesabatlıq, həm də ki fərdi hesabatlıq, həm də ki beynəlxalq səviyyəli auditor yoxlamasından şirkətlərin keçirilməsi ilə bağlı təkliflərlə çıxış eləmişik.
Qubad bir də bayaq söhbətimizin biraz əvvəl toxunduq. Ümumiyyətlə mədən sənayesi deyəndə bu tək neft qaz nəzərdə tutulmur da, digər qızıldır, dəmir filiz yataqları, digər yataqlar.
Hətta daş şarxanaları, hətta mən sizə deyim ki, qum, çınqıl, digər istiqamətdə.
Mədən sənayesində şəffaflıq deyəndə bu mədən sənayesində şəffaflıq kurasiyasına daxildirmi bunlarda da?
Azərbaycanda daha çox irəlidə olan neft və qaz sektoru olubdur. Birinci ondan başlanılıbdır və bu məsələni biz hal-hazırda müzakirə edirik.
Nümunə var mı başqa ölkələrdə?
Əlbəttə ki, məsələn Manqolistanda neft yoxdur ki, Manqolistanda mis mədənləri var, onlar həmin deyək ki, sektoru cəlb eləyiblər bu təşəbbüsə və həmin sektorda şəffaflıq yaratmaq üçün Manqolistan bu təşəbbüsə beynəlxalq səviyyədə qoşulubdur. Və hətta Qırğızstanda neft yoxdur, Qırğızstanda qızıl ehtiyatı var və qızıl hasilatı ilə bağlı olar bu təşəbbüsə qoşulublar. Və digər ölkələrdə də elə ölkələr var ki, orada demək strateji əhəmiyyətli tikinti materiallarının istismarı ilə bağlı, digər daş karxanaları ilə bağlı deyək ki, imkanlar var və onlar bu imkanlardan istifadə eləyə təşəbbüsə qoşulublar. Və mən sizə deyim ki, Azərbaycanda da kifayət qədər geniş imkanlar var. Yəni xüsusilə də bizim ölkədə bilirsiniz ki, tikinti bumudur və bu tikinti bumunun mövcud olduğu şəraitdə kifayət qədər bizim ehtiyatlarımız var ki, yerli ehtiyatlardır, onların mənimsənilməsi prosesi gedir. Amma təəssüflər olsun ki, həmin o yerli ehtiyatların mənimsənilməsi prosesində neft-qaz sektorunda yenə nə isə var. Yəni bununla bağlı gəlirlərin açıqlaması gedir, dövr olaraq hesabatlıq var, amma orada yoxdur. Məsələn, mən sizə 2006-cı ilin yanvar ayına faydalı qazıntı ehtiyatlarının dövlət balansında olan 303 tikinti inşaat materialları yataqları barəsində məlumat barəsində demək istərdim ki, 59 mişar daşı ilə bağlı, 22 yüzlük daşı ilə bağlı, 10 sement xammalı ilə bağlı, 27 tikinti daşı ilə bağlı. Yəni burada kifayət qədər ehtiyatlar var. Bu ehtiyatlar bu şəffaflıq təşəbbüsündən kənarda qalıbdı. 3 dənə dəmir filizi yatağımız var. Qaradağda mis porfir yataqları var. Azərbaycanda bilirsiniz ki, bir neçə ərazidə qızıl yatağı var və bu günə təxmini hesablamalara görə bu yataqların ehtiyatı 500 tondur və ilkin olaraq 3 ton qızılın hasilatı gözlənilir. Sentyabr ayından qızılın emalına başlanılır. Amma bu yataqlarda hələ ki bu təşəbbüsdən söhbət getmir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə mədən sənayesində şəffaflıqdan danışırıq. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının əlaqələndirilisi Qubad Badoğlu qonağımızdır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Yəni bilinmir də bax bu sadaladığınız mədənlərdə nə çıxır, nə qədər çıxır, hara gedir, vergi nə qədər ödənilir?
Yollar məlumatları verirlər Ekologiya Nazirliyinə. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində belə məlumatlar var, amma bu təşəbbüs mərkəzləşdirilmiş təşəbbüsdür. Bunun üçün hökumət komissiyası var və belə məlumatları həm hökumət verməlidir, həm də şirkətlər verməlidir. Məsələ bundan ibarətdir ki, burada fəaliyyət göstərən şirkətlərin hesabatları var, vergiyə də, Ekologiya Nazirliyinə də, digər əlaqədar təşkilatlara da. Amma bu şəffaflıq təşəbbüsü çərçivəsində baş verən hesabatlar deyil. Həm də şəffaflıq təşəbbüsünün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, şirkətlərin hesabatları ilə hökumətin hesabatı tutuşdurulsun. Biz bilək ki, hökumət aldığı şirkətin verdiyi qədərdir. Ola bilər ki, şirkət açıqlama versin ki, mən çox ödəmişəm, hökumət açıqlama verəcək ki, o qədər ona vəsait daxil olmayıb. Bunun mahiyyəti ondan ibarətdir. Bunu neft-qaz sektorunda eləyirlər. Bu təşəbbüsün 3 tərəfi var. Bir tərəfi hökumətdən, digər tərəfi şirkətlərdən və üçüncü tərəfi isə vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərindən ibarətdir. Əslində qalsa onlar, bəli, onlar bir-birlərinə hesabat verməlidirlər və biz də həmin o hesabatları tutuşdurmalıyıq. Hesabatların düzgün olması ilə bağlı, uyğun olması ilə bağlı, hesabatdakı məlumatların üst-üstə düşməsi ilə bağlı vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri məlumat verməlidir ictimaiyyətə ki, oradan da belədir. İctimaiyyət də artıq arxayın olsun ki, bu təşəbbüsün mahiyyətində nəzərdə tutulan fəaliyyətlər, öhdəliklər yerinə yetirilir. İndi neft ilə qazla biz ictimaiyyəti arxayın edə bilərik. Amma gəlin diqqət yetirək bizim statistikaya. 1 aprel tarixinə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun əgər vəsaitlərini xərcləməsəydik, o zaman yığılmış gəlirləri 6.1 milyard dollar eləyəsiydi. Amma məlum oldu ki, cəmisi 3 milyard 350 milyon dollar bizim orada vəsaitimiz var. Deməli təxminən bir yardan biraz azını xərcləmişik. Xərcləmələrlə bağlı hansı məlumatlar var? Tenderlər çoxunda keçirilmir. Eyni zamanda icraçıya biz layihə veririk, amma həmin layihənin simetə dəyəri yoxdur. İcraçı özü müəyyənləşdirir ki, bu layihənin dəyəri nə qədər olmalıdır. Yəni bu Azərbaycanın neft pullarını belə deyək ki, başdan soğudu istifadəsi deməkdir. Biz hesab edirik ki, bu təşəbbüs genişlənməlidir. Doğrudan da biz bu günləri Azərbaycan vətəndaşına, Azərbaycanın cəmiyyətinə arxayın şəkildə və inamlı formada açıqlama eləyəkdir ki, siz narahat olmayın, bu istiqamətdə proseslər düzgün gedir, qaydasında gedir, şəffafdır, hesabatlıq var. Təəssüflər olsun ki, biz bunu deyə bilmirik.
Hələ deyə bilmirsiniz.
Hələ deyə bilmirik, amma bir tərəfdən bizim axı qarşımızda duranlarsa milyardlarla qazançlar əldə edirlər. Yəni təsəvvür eləyin ki, bir günlük əgər söhbət 1 milyon barreldən gedirsə, 130 milyondan gedirsə, bu o deməkdir ki, bir ayda təxminən 4 milyard dollar pul eləyir və bunu ilə vuranda 48 milyard dollar pul eləyir. Görün, bu 48 milyard dollar öz arasında bölüşdürən şirkət var və hökumət var. Əvvəllər belə idi ki, Azərbaycan hökuməti cəmisi 30% burdan pay götürürdü. Bu ilə qədər 70% şirkətlərə çatırdı. Və Azərbaycan hökumətinin rəsmilərinin açıqlamalarına görə, ikinci rübün sonunda, bilirsiniz ki, ikinci rübün sonu bu aydı, artıq 80% Azərbaycan hökuməti burdan vəsait götürəcək və 20% şirkətlər. Təsəvvür eləyin ki, bayaqki hesablamalarımız göstərdi ki, ildə təxminən 50 milyard əgər indiki bazar qiymətlərindən götürəndə vəsaitin bölgüsündən söhbət gedir. Bunun da hesab eləyək ki, bir 10 milyardı xərclərə getdi. Söhbət 40 milyarddan gedir. Yəni bu 40 milyardı arasında bölüşdürən şirkət və hökumətlə mübarizədə ona qarşı tərəf olaraq vətəndaş cəmiyyətinin gücü necə olmalıdır ki, biz proseslərə təsir edə bilək? Mən sizə deyim ki, biz milyardlarla mübarizə aparmaq məcburiyyətindəyik və milyardların şəffaflığını təmin etmək, milyonların şəffaflığını təmin etməklə müqayisədə ən azı riyazi hesablama aparanda 1000 dəfə çətindir.
Minnətdarım Qubad bəy, çox sağ olun.
Sizə sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə neft sənayesindəki şəffaflıqdan danışdıq. Azərbaycanda neft hasilatını həyata keçirən şirkətlərin fəaliyyəti ictimaiyyətə nə qədər asırdı? Azərbaycan vətəndaşı neft gəlirlərinin nə qədər olmasından hara və necə xədlənməsi barədə yetərincə məlumatlara malikdirmi? Yarım saat ərzində bu və digər suallara cavab tapmağa çalışdıq. Qonağımız mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının əlaqələndiricisi Qubad İbadoğlu idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Heydərəli Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini birdəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlıq, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartal qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yoxdur. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, gedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dağılıb edəcəksə, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli proqramında. Bələdçiniz mənim Rövşən Qəmbərov. Avropadakı azərbaycanlılar mobil telefon dükanlarında növbəyə düzülür. Eurovision müsabiqəsinin finalına hazırlıq gedir.
Telefon nömrələri alacağıq. Ən azı Brno'da, yəni bizim təşkilat tərəfindən heç yox, heç yox 4000 səs olacaq.
Azərbaycan ki belə rok nömrə ilə çıxdı. Bu özü belə çox böyük sürprizdir. Hollandalılar şok olublar, yəni kültür şok yaşadılar.
Cəlil Məmmədquluzadə ilk dəfə çex dilində.
Oba pocházíme z vesnice Danabaş. Já jsem se narodil přesně před 33 lety.
Və Avropada yaşayıb çəkməyə şəkil tapmayan Azərbaycanlı fotoqraf qızla söhbət.
Yora, how to say hurry up in
Azərbaycan? Əziz tamaşaçılar, nəhayət ki
Eurovision müsabiqəsində Azərbaycanlı müğənnilər Elnur Hüseynov və Samir Cavadzadənin yarım final uğurunu, finala çıxmalarını Avropa ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar da həyəcanla istəyiblər.
Bizim səsküyümüzə hamı çıxdı. Yəni o səsküyə bəlkə də bizdən başqa o elə azərkeşli yeniyən olmamışdı.
İlk birinci, ikinci bizim Azərbaycan adını səslə daha yaxşı olardı. Təbii ki, yaxşı sevindik. Səs tutulmuşdu hətta bir anda yataqxanada. Bayıra çıxdı, yaxşı sevindik. Pəncərədən əlim yaxşı qışqırırdı.
Sənan, Tural, Əli, Çinar, onlar Çexiyanın Brno şəhərində oxuyan azərbaycanlı gənclərdir. Kim qulaq asıbsa yadında olar. Onlarla həm yerinin qabaqki buraxılışlarının birində tanış olmuşduq. Çexiya ilə Azərbaycan müxtəlif yarım final qruplarında çıxı elədikləri üçün onlar azərbaycanlı ifaçıları dəstəkləyə bilməyiblər, amma final üçün özlərinin də adlandırdığı kimi ayrıca planları var.
Biz dostlarımıza müraciət eləmişik, onlar hansı ki başqa ölkələrdən, yəni Azərbaycana səs verəcəklər.
Tələbə yoldaşlar.
Bəli.
Bizim artıq bu qərar qəbul olunub, Çexiyada yaşayan təhsil alan Azərbaycan tələbələr birliyi tərəfindən qərar qəbul olunub. Biz əlavə telefon nömrələri alacağıq. Burada çox balaca bir incə bir məqam var. 200 krondur nömrənin biri. 200 krond ilə 200 kontur deməkdir. Yəni 200 kontur da içində olur.
Yəni təxminən 12 dollar.
Bəli, 12 dollar. Təxminən 12 dollar. Bir 20-yə yaxın nömrə alacağıq. Yəni həmin müddətdə həmin o nömrələrdən istifadə edib əlavə səs. Çünki bir səs 20 səs vermədən artıq, yəni 20 dəfə səs verə bilər bir nömrə.
Ümumi nə qədər səs ümid edirsiniz?
Təxminən bizdən ən azı Brno'dan, yəni bizim təşkilat tərəfindən heç yox bir 4000 səs olacaq. Təxminən 4000 səsə ən azından, yəni fikrimiz budur. Yəni əgər bizə yəni söz verənlər Ukraynalılar, Qazaxlar, Türkmənlər, sonra ərəblər, ərəb dostlarımız əgər sözlərinin üstündə durarlarsa, fransızlar, hətta fransızlar da söz veriblər. Turalla qalan fransız, sonra Çinarla qalan fransızlar söz veriblər ki, səs verəcəklər. Əgər onlar sözlərinin üstündə durursalar, biraz da çox olacaq.
İkinci yarım finalda Brno'dakı azərbaycanlı tələbələr səslərini Türkiyə ifaçılarına veriblər. Azərbaycanlı gənclərlə bu dəfə Praqada 28 may Respublika günü münasibəti ilə Azərbaycan səfirliyinin təşkil elədiyi bir tədbirdə görüşdük. Amma onu da deyim ki, onlar təkcə bayram tədbirində iştirak eləməyə gəlməmişdilər. Tədbirə Çexiyanın müxtəlif şəhərlərindən, Praqadan, Olomouçdan, Karlovardan ümumilikdə 100-əcən azərbaycanlı toplaşmışdı.
İndi hal-hazırda görürsüz tədbirdir, yəni səfirlik tərəfindən təşkil olunan tədbirdir. Tədbir inşallah qutarandan sonra biz onlarla bir daha yadlarına salacağıq ki, kontaktımızı necə yaradaq və yaddan çıxmasın həmin müddətdə birimizə səs vermədən qabaq birimizə məlumatlar göndərək və kütlə şəklində biz o səs vermədə iştirak edirik. Yəni çox həyəcanla gözləyirik. Yəni bu adi bir şey deyil. Bizim üçün Azərbaycan ilk dəfə iştirak edir və bizim əlimizdən gələn odur. Azərbaycan özü səs verə bilmir, heç olmaz biz səsimizi çatdıraq.
Əgər Çexiyada azərbaycanlıların sayı yüzlərlədirsə, Hollandiyada qeyri-rəsmi məlumatlara görə 8000-əcən azərbaycanlı yaşayır. Hollandiyadakı Ana Vətən Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin sədri Gülşən Kazımova deyir ki, onlar da Eurovision-a xüsusi hazırlaşıblar.
Əsas məsələ ki, bizim səfirlik Gənclər Forumu burada təşkil elədi. Bu forumu biz elədik ki, bir həftə Eurovision-dan qabaq. Və o forumda belə bir təklif buyuruldu ki, hamı bir-birinə, bütün tanıdıqlarına, ondan sonra tanışlarına, Hollandalı dostlarına, başqa millətlərə, hər kəs o günü, yəni belə bir podyeşka istəsin Azərbaycan üçün və o studentlər yəni bunu öz aralarında tripoçka kimi yaydılar. O şəkildə hamı səsini verdi.
Aha, indi bəs finala necə hazırlaşırsınız?
Elə yenə də eyni belə, biz indi hamımız finalı gözləyirik, hamı bu saat birisi nətər böyük ruhla, çünki o ilk qələbəmiz, bir də biz reaksiyaları gördük bu Hollandalıların tərəfindən, burada səsləndi, bütün radioda, televiziyalarda, ondan sonra qəzetlərdə, mətbuatda hər yerdə keçdi ki, ilk dəfə Azərbaycan çıxış elədi və belə çox belə müvəffəqiyyətlə çıxış elədi. Biz də bizim burada tanıdığımız Türk diasporasına çox meyil elədik, onlarda da xahiş elədik ki, onlar hamısı səs versinlər, inşallah. Sonuncu gün bu cümətəsi olacaq da biz yenə də əlimizdən gələni eləyəcəyik.
Gülşah xanım, bəs Hollandiyaların özlərinin münasibəti necədir? Yəni, Azərbaycanlı ifaçıların mahnılarına necə münasibət oldu?
Böyük bir maraqla, böyük bir təəccüblənmə gedir. Yəni, heç kəs gözləmirdi. Yəni, birdən-birə, Azərbaycanın özü onlar üçün yenidir. İkincisi, Azərbaycan ki, belə rock nömrə ilə çıxdı. Bu özü belə çox böyük sürprizdir. gözəl nömrədir. Çox yüksək dərəcədə hazırıq. Belə doğrudan da ki, yəni layiqincə nömrə. Hollandalılar şok olublar, yəni kültür şok yaşadılar.
Belçikada isə azərbaycanlılar 120 minlik türk icmasının dəstəyini mümkün qədər çox qazanmağa çalışıblar. Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyinin birinci katibi Fuad Hümbətov.
Deməli, biz burada həmin yarım final qrupunda Türkiyə çıxış etmədiyinə görə Türkiyənin nümayəndəsi biz burada bütün türk diaspora təşkilatlarından bilavasitə əlaqə saxladı bizim Azərbaycan diaspora təşkilatları və onları cəlb etdik bu səs verməyə. Sonra onların müvafiq internet sitələrində, saytlarında bu barədə geniş təbliğat işi getdi. Bunlar əlavə müvafiq deməli sponsor yardımı ilə Azərbaycandan belə deyək ki, onlar Azərbaycan diasporasına müəyyən bu sahədə daha aktiv iştirak etməsi üçün müəyyən o kampaniya həyata keçirildi və Belçika ictimaiyyətinin gündəmindən düşmədi. Dünən sıraha gün demək o ki, Belçikada radio qazetlər də hətta bu arada bəhs etdilər və təsadüfü deyil ki, VRT kanalı, Flamant dilli kanal demək dünən özləri müraciət etdi Azərbaycan səfirinə və bizim haqqımızda ayrıca bir veriliş də çəkdilər və səfirlə çıxış etdi cənab səfir Emin müəllim. Çıxış etdi Azərbaycan haqqında məlumat verdi və ilk dəfə çıxış etməyinə baxmayaraq çox müvəffəqiyyətlə Azərbaycan Belçika ictimaiyyətinin toplumun rəğbətini qazanması barədə orada məlumat verildi. Bu istiqamətdə belə işlər həyata keçirildi.
Yarım finalda Avropadakı türk icmasının dəstəyinə güvənən azərbaycanlılar finalda daha çox özlərinə güvənməlidirlər. Çünki türkiyəli ifaçılar da öz yarım final qruplarında uğur qazanıblar və finala çıxıblar. İndi şənbə günü qardaş ölkənin nümayəndələri eyni səhnəyə çıxacaqlar. Avrovision haqqında söhbətimizin sonunda bir məqam. Sizcə Ermənistanda azərbaycanlı ifaçıların çıxışına münasibət necə olub? Azərbaycanlı müğənnilərin oxuduğu yarım final qrupunda erməni müğənninin də iştirak elədiyini və onun da finala çıxdığını bilirsiniz. Bu, Ermənistanda da, mediada bu günlərdə ən çox danışılan mövzudur. O cümlədən Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinin Gənclər proqramında, Max Liberty proqramında. Müxbir Seda Papuyan deyir ki, onun həmsöhbətlərinin bir çox əvəzsiz olsa da etiraf ediblər ki, onlar azərbaycanlı ifaçıların çıxışını çox bəyəniblər. Hətta Azərbaycanı Avrovision'da ilk dəfə təmsil edən həmin duetə səs də veriblər. Bax belə, necə deyərlər, şərsiz. Həmyerli verilişi davam eləyir.
Oba pocházíme z vesnice Danabaš. Já jsem se narodil přesně před 33 lety. Sadik je, myslím, stejně starý, ale já vypadám mladší. Sadik je vysoké postavy.
Cəlil Məmmədquluzadə ilk dəfə çex dilində. Bu haqda elandan sonra.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda heç kəsin cürəti də çatmazdı və ağlına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan səndə mi doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişinə qulaq asırsınız. 19-cu əsrdə Naxçıvanda baş vermiş bir hadisə bugün bir Çexiyalı üçün nə dərəcədə maraqlı ola bilər? Cəlil Məmmədquluzadənin Danabaş kəndinin əhvalatları povesti bugünlərdə Çex dilində işıq üzü görüb. Adı belədir. Zitrata Osla, yəni eşyəyin itməkliyi. Tərcümə eləyən Tomaş Laniye bu əsəri Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrinin arasından özü seçib. Bu, Azərbaycan dilindən Çex dilinə çevrilən ilk böyük həcmli əsərdir. Cənab Laniye Türkiyə türkcəsini gözəl bilir. Çexiyanın Türkiyədəki səfiri olub. Amma onun Azərbaycanla bağlılığı, bundan xeyli qabaq başlayıb.
Mən bu gözəl hikayəyi 1970 sənəsində Azərbaycandan qayıtdıqdan sonra tərcümə etdim çərdilinə. O zaman çap ediləmədi, eylə bilmədi və ancaq indi Azərbaycan səfirliyi sayəsində yəni dünyaya gəlmiş deyə bilirim.
Bəs Azərbaycanda 70-ci illərdə nə ilə bağlı gəlmiş?
Mən 67-68 illəri arasında Azərbaycanda namizədlik eləmişəm.
Namizədliyi müdafiə eləmişsin. Nə ilə bağlı?
Namizədlik Azərbaycan edəbiyyatı. Fəqət namizədliyimi müdafiə edəmədim. 68 ilində Çex Respublika, Çexoslovakiyaya qayıtmışam və namizədliyimə devam etdirməmişəm. Fəqət indi Azərbaycan səfirliyi ilə danışdıqdan sonra yenə Bakuya gedə bildim. Bakuya bir konferansa katılmışam və orada eski dostlarımı görmüşəm.
Kimləri?
Eski dostlarım, yəni yurtta beraberinde kaldığım dostlarım. Yani o zaman bir dostum Neft İnstitutu'nda okumuş. Beraber kaldık yurtta. Beraber yaşadık. 40 senedir göremedim kendisini. Ve indi Azerbaycan Sefirliği sayesinde beni Bakı'ya gönderdikleri için kendisiyle görüşebildim. Ezinle görüşebildim.
Şimdi tanınmış adam mı?
Tanınmış adam değil. Bir mühendis.
Bəs Azərbaycan ədəbiyyatı nümayəndələrinə kimsə tanıyırsın?
Azərbaycan tabi. Benim rəhbərim, ilmi rəhbərim Mir Celal Paşayev idi. Mir Celal Paşayevlə ben kendi işlerimi görüştüm. Kendisiyle görüştüm. Hatta 60 yaşı kutlandığı zaman o kutlama törenine ben katıldım. 1968'de. Şimdi onun oğlu Cenab Hafiz Paşayev beni dişişleri yani Hariciye Nazirliğinde beni kabul etti ve kendisiyle sohbet ettim. İnşallah Mir Celal Paşayev'in bu seneki bu ilki 100 yıllık törenlerine katılmayı ümit ederim.
Ondan da nasihat çevirme fikriniz var mı?
Ondan tabi eğer mümkün olursa onun eserlerinden de bir şey çevirmek istedim. Çünkü Azerbaycan edebiyatını Çek Cumhuriyeti'nde takdim etmek, tanıtmak benim büyük bir arzum.
Bəs sizi ne cəlb elədi? Cəlil Məmmədquluzadənin bu povestini birdən-birə götürüb tərcümə eləyəsiniz. Yəni bütün Azərbaycan ədəbiyyatının içində niyə bunu seçdiniz?
Azərbaycan ədəbiyyatının ilk nəsr əsərlərindən biriydi. Yəni bilirsiniz, Azərbaycan ədəbiyyatı eski şərq formlarında yapılmış və yaradılmış bir edebiyattı. Yalnız Ahundov, Mirza Fethali Ahundov zamanlarında Avrupa ve Rus edebiyatı tesiriyle yeni şekiller, yeni formlar, yeni edebi formlar yaratılmaya başlamıştı. İşte o hayattan kendi ilhamını alan, yani eski eserlerden değil, hayattan ilhamını alan ilk eserlerinden biri Celil Məmmədquluzadənin satirik hikayeleriydi. O sebepten ben bu hikayeyi bir örnek olarak, bir misal olarak tercüme etmek istemişim.
Yani özünü seçtiniz, kimse məsləhət görmedi.
Özünü seçmişim çünkü çok hoşuma gelmiş.
Bu eserden çok hoşunuza gelen nedir?
Eserden hoşuma gelen onun hicvi, yani ironi dediğimiz alay, yani ince alay.
Yani hecvde, esas yani tenkitlerdi, ironiyalardı, bu daha çok hoşuma geldi.
İroni ve indi onu tekrar tercümeye kayıttıktan sonra o eserin dünyanın her tarafında bir özelliği olabilir. Yani burada da bizim okuyucumuzun da bundan bir istediklerini çekebilir.
Yani sizce bu Çek okuyucusu için maraklı olabilir?
Çek için, okuyucusu için bir özel manası olabilir o. Olabilir o kitabın.
Siz onu o vakit tercüme etmiştiniz yoksa indi tezden üstünde işlediniz?
O zaman tercüme etmişim. Şimdi tabii düzeltmişim. Tamamıyla düzeltmişim ve yeni şeraite göre tercüme etmişim. Çünkü 30 seneden evvelki dil biraz değişikti. Hatta bizimki de hem Azeri dili hem de bizimki dili değişmiş.
Bu Tomaş Lanyi ilə söhbətdən bir parçaydı. Cəlil Məmmədquluzadənin Danabaş kəndinin əhvalatları povestini çex dilinə tərcümə eləyən Azərbaycanın dostu. Kitab bu günlərdə Çexiyada Azərbaycan səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə çap olunub. Həm yerli verilişinə qulaq asırsınız. Avropada çəkməyə şəkil tapmayan Azərbaycanlı fotoqraf qızın söhbəti elandan sonra.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən papam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister şiştik deyənir də qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanılır, aparıb bu komisyonlar sağ olsun görə köməkli eləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişinə qulaq asırsınız. Bulvarda mazutlu suda balıq tutan kişi, küçədə su gölməçəsinin ortasında qalmış zibil yeşiyi. Bu, Sitarə İbrahimovanın fotolarıdır. Ən çox təzadları xoşdur Sitarə. İndi Çexiyada İncəsənət Akademiyasında oxuyur, buna qədər Azərbaycanda fotoqraflıqla məşğul olub. Hərçənd nədənsə daha çox kişi sənəti kimi tanınır fotoqraflıq Azərbaycanda.
Bakıda məktəbi bitirdim, 134 nömrəli, ondan sonra Bakı Dövlət Universitetində psixologiya fakültəsində oxudum. Magistraturaya daxil oldum, amma buraxdım. Ondan sonra qərara gəldim ki, Praqaya gəlim və o vaxtı hobi olan fotoqrafiya, Beşə kimi artıq olsun. Ona görə burada Art Akademiyaya daxil oldum və indi ikinci kursda oxuyuram artıq.
Starənin fotoları ilə internetdə də, fotodom.com saytında da tanış ola bilərsiniz. Starə ilk dəfə 2003-cü ildə Bakıda sərgidə iştirak edib, sonra Türkiyədə, Fransada da şəkillər nümayiş olunub. O fəxrlə deyir ki, Azərbaycanın ilk diplomlu fotoqraflarından olacaq.
Fotoaparatı əlimə alanda fikirləşmirəm ki, mən nəyisə konkret çəkəcəm. Amma bir neçə il keçdikdən sonra öz şəkillərimi nəzərdən keçirəndə gördüm ki, daha çox qadınlara və uşaqlara, Bizim ölkə vəbşi Azərbaycan çox gözəldir belə fotoqraflar üçün, həm xarici, həm yerli. Çünki hər şey
var. Mövzu həmişə var.
Kontrastlar, nə istəyirsiniz, çəkə bilərsiniz. Daha çox məni maraqlandırır. Post-sovet abidələr, yəni vaxt keçib, amma onlar hələ də qalıb. Daha çox sosial problemlərə maraqım olur. Bakıda olanda ruhi xəstələr, Məştağıda ruhi xəstələr, xəstə xəzansında şəkil çəkmişdim. O şəkillər sonra Bakıda muzey mərkəzində təqdim olunmuşdur. Sonra uşaq evlərində tez-tez çəkirəm. Qadınlara aid koloniya. Bakıda bir dənədir. O koloniyada. Sonra seçkilər olanda
daxil olunur. Burada nə var? Məsələn, çəkməli nə var Çexiyada? Məsələn, burada elə çox kontrakt ziddiyyət varmı?
Ən böyük elə problem mənim üçün elə odur. Praqa çox gözəl şəhərdir. Mənim xoşuma gəlir. Həm kultura baxımından, həm Avropada tez-tez xarici sərgilərə gedə bilərsən, təqdələ. Amma pis məqam odur ki, çox qəşəngdir mənim üçün. Çəkməyə işinə yoxdur.
Gözəlliyi çəkmək çox asandı da, belə.
Mən hələ gəlir ki, mən daha çox istəyərdim gözəlliyi tapmaq başqa insanlar görmədiyi gözəlliyi. Yani başka insanlara belki de çirkin gelen bir şeylerde güzelliği tapmak. Yani aktarsam orada da taparım. Ama burada ders vakti bütün günümü aldığına göre, bütün boş vaktimi aldığına göre daha çok yani Bakı'ya gidende, Azerbaycan'a gidende reportajları hazırlıyorum. Şimdi burada da bizde ilin sonunda sergi olacak. Benim şekillerim de yeniden Azerbaycan hakkında olacak.
Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlıların həmyerli proqramında görüşü burada başa çatır. Sizinlə gələn həftənin 5-ci gününə qədər sağollaşıram. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıq.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayraq qalxdı.
Azadlıq Radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in tam bu havası. Hər oynan bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqa. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmişsin.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Kirapını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini birdə həlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartat qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdü. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəni sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.